деп бағалайды, бүрі мені ездеп табалайды, я. Қуаныш қайғы.